Príjemný dobrý večer. Vítam vás v našich toľko ozdraví posledných tohoročných decembrových. Dnes sa budeme rozprávať o infarktoch myokardu. Slovensko totižto patrí medzi krajiny, medzi veľmi úspešné krajiny, ktoré dokážu zachraňovať ľudské životy tým pacientom, ktorých postihne infarkt myokardu. Žiaľ, viac ako 15% pacientov, ktorí sú odliečení, úspešne odliečení v našich špecializovaných zariadeniach a sú prepustení do domácej starostlivosti s infarktom myokardu, do jedného roka zomiera. Otázkou je, prečo? Zlyháva manažment týchto pacientov? Sú títo pacienti dostatočne adherentní? Dodržiavajú liečebný režim? Dodržiavajú zásady správnej životosprávy? Aj na tieto otázky budeme dnes hľadať odpovede s mojimi hostiami. Vítam štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva, pána doktora Kamila Sasa.
Dobrý večer.
Som veľmi rád, že medzi nás prišla aj pani docentka Eva Gonsalvešová, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti, zároveň aj prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá je aj primárkou oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Vítajte.
Dobrý večer, prajem.
Vítam aj pani doktorku Beatu Havelkovú, riaditeľku zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vítajte. A profesora doktora Roberta Hatau, hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre kardiológiu. Vítajte, pán profesor.
Príjemný dobrý večer.
Poďme na úvod tejto diskusie, pán štátny tajomník, k tej aktuálnej téme, ktorá sa týka covidu. Vy na rezorte zdravotníctva manažujete práve pandémiu. Vieme, že tá situácia na Slovensku nie je jednoduchá. Ak hovoríme, že dnes sa bude venovať práve infarktom, ako je to dnes na Slovensku, čo sa týka akutných stavov, ak hovoríme o infarktoch, ale napríklad aj o cievnych mozgových príhodách, ak dnes na Slovensku pacient utrpí takýto akutný alebo takúto závažnú situáciu, ako je infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu, je mu poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť, keď vieme, že tá biela medicína sa odsúva do úzadia, do popredia sa teda dostávajú najmä covidoví pacienti, ktorí zaplňajú nemocničné lôžka. Ako je to?
Tak aj napriek tomu, že je mimoriadne náročná táto situácia v rámci covidu, tak všetky tieto akutné diagnózy, ktoré ste vymenovali, vlastne stále sa im poskytuje adekvátna a rýchla zdravotná starostlivosť. Momentálne aj špecializované ústavy srdcových chorôb, ktoré sú v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach, aj súkromné kardiocentra vlastne stále poskytujú akutnú zdravotnú starostlivosť, čiže momentálne ich len minimálne vyťažujeme v rámci covidových pacientov.
Môžete to potvrdiť, pani docentka? Ako som spomínal, vy pracujete v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Funguje vaše pracovisko úplne na 100% a poskytuje takýmto pacientom v akutných stavoch zdravotnú starostlivosť?
Pokiaľ môžem hovoriť za svoje pracovisko, aj teda za pracovisko akutnej kardiológie, tak táto poskytovanie tejto starostlivosti zdravotnej akutnej naozaj trvá. Nebolo obmedzené. Dokonca na ústave sme zriadili covidové oddelenie, ale vyhradené pre pacientov, ktorí majú paralelne s covidom akútnu kardiovaskulárnu príhodu. Takže vieme separovať akútnych covidových a akútnych necovidových pacientov. Takže myslím si, že v rámci toho, aké sú možnosti, sme vytvorili maximum podmienok preto, aby sme týmto pacientom vedeli poskytnúť akutnú starostlivosť.
Keď sme pri tom covide a pri tých infarktoch, pán profesor, je to nejaká závažná komplikácia, ak pacient je covid pozitívny, má napríklad nejaký ťažký priebeh covidu a dostane ešte aj infarkt myokardu?
No, samozrejme, že je. Pretože ochorenie COVID-19 znamená predovšetkým už strednom a závažnom priebehu jeden závažný zápalový proces. A my dneska vieme veľmi dobre, že akútny uzáver tepny má dve zložky. Jedna je tá lipidová, o ktorej budeme tiež dneska hovoriť, to znamená všetko, čo súvisí s cholesterolom, ktorú cievu zúži, ale nakoniec je to väčšinou taký zápalový proces v cievnej stene, ktorý aktivuje ten posledný kliniec, kedy sa tá cieva definitívne zavrie. Tieto mechanizmy sú pri covide samozrejme veľmi, veľmi aktivované, takže takáto kombinácia je samozrejme veľmi nešťastná a jej prognóza je veľmi vážna.
Ďakujem pekne. Poďme teraz už teda od toho covidu. Nechcem, aby táto relácia bola samozrejme presiaknutá tým covidom, aj keď teda v posledných týždňoch a mesiacoch sa o ničom inom na Slovensku nehovorí. Ale predsa len ma teraz ešte napadla jedna otázka, ktorú si neodpustím. Váš názor na očkovanie je zrejme jasný, ale je dôležité, aby to teda počuli asi aj z úst takých odborníkov a odborníkov takého kalibru, akého určite ste aj vy, pán profesor a pani docentka. Pacienti, ktorí majú kardiovaskulárne riziko a očkovanie, čo im odporúčate vy?
No, ja som hlboko a úprimne presvedčená, že očkovanie je jediným riešením, ako sa vysporiadať s touto situáciou.
Ďakujem pekne. Stručná, jasná odpoveď, pán profesor.
Môj názor je identický. Som o tom hlboko presvedčený. Celá moja rodina, moji najbližší sú zaočkovaní už aj treťou dávkou. A musím povedať, pani docentke sa možno horšie chváli, ale treba povedať, že aj transplantovaných pacientov očkujeme. My často počujeme, ja mám vysoký tlak, ja nemôžem byť zaočkovaný. No práve preto musíš byť zaočkovaný. Takže skutočne myslím, že túto debatu treba skončiť a treba akceptovať, že nie je iná cesta k normálnemu životu ako zaočkovanie maxima celej populácie. Všetko ostatné považujem za hlúposti.
Pán štátny tajomník, to sa vám zrejme tieto slova počúvajú asi veľmi dobre, pretože rezort zdravotníctva bojuje už niekoľko týždňov, mesiacov s tým, aby presviečalo značnú časť populácie, najmä teda populácie rizikových pacientov na 60 rokov, aby sa dali zaočkovať?
Ja môžem len súhlasiť túto s kolegomcami, že ja si tiež myslím, že jediné riešenie je vlastne vakcinácia a všetky ostatné možnosti sú len špekulácie.
Ďakujem pekne. Na úvod som teda hovoril, že Slovensko, chvála Pánu Bohu, patrí medzi tie krajiny, ktorým sa darí zachraňovať životy pacientov v tej akutnej fáze, kedy ich postihne infarkt myokardu. Čím to je, pani docentka? Máme dobre zmanažovaný ten systém? Čím si to vysvetľujete, že dosahujeme aj na celoeurópskej úrovni takéto vynikajúce čísla?
Musíme veľmi dobre zadefinovať, o čom hovoríme. My hovoríme o období, kedy pacient spustí nejaký reťazec záchrany, zavolá si zdravotnú záchrannú službu, ktorej sieť je na Slovensku veľmi dobrá. Tá ho dovedzie do nemocnice, ktorá má veľké skúsenosti. Je tam veľké množstvo pacientov. Na Slovensku máme len veľkoobjemové nemocnice na takéto poskytovanie takejto starostlivosti. A tu sa to urobí veľmi rýchlo a veľmi profesionálne. Takže v tomto sme veľmi dobrí. To, kde sú veľké rezervy, sú v tom časovom intervale, odkedy ten pacient má prvé ťažkosti, dokedy si niekoho zavola. Tam máme s našimi ľuďmi, tam je to niečo podobné ako s očkovaním. Tam stále nejako váhajú, čo majú urobiť. A potom s tou starostlivosťou, keď sú prepustení z tejto veľkoobjemovej nemocnice do späť do života a majú sa nastaviť na nejakú efektívnu liečbu. Takže tam v tom prostriedku, keďže poskytujeme zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, ktorá poskytuje veľké množstvo výkonov, má mimoriadne skúsených odborníkov, tam sme veľmi dobrí. Poviem už len jedno číslo. Z takmer 20% hospitalizačnej letality, to je to, koľko ľudí zomrelo, keď prišlo do nemocnice, na konci 90. rokov sme momentálne na 4,5%. Len 4,5%, ktorý s takýmto vážnym poškodením príde do našich nemocníc, aj zomiera. Takže to je fantastické číslo, lepšie ako európsky priemer, ale vpredu a vzadu máme veľké rezervy.
Pán profesor?
Presne tak. Ja by som zdôraznil ten trošku možno aj pohľad historický, že za štvrť storočia sme znížili 30-dňovú mortalitu o 80% v podstate. To je vynikajúci výsledok. A v Európe nie je žiadna iná krajina, ktorá by mala túto smrtnosť na infarkt myokardu v horizonte 30 dní od jeho vzniku lepšiu. Toto je napríklad jeden ukazovateľ, ktorý hovorí, že ak dnes hovoríme o optimalizácii siete nemocníc, tak tento parameter hovorí, že tu už nie je veľký priestor na optimalizáciu. Čo chceme ešte zlepšiť? Žiadna krajina nemá lepšiu smrtnosť 30-dňovú. Takže to je jeden faktor, čo z toho vyplýva. To, čo pani docentka povedala, áno, ten interval dostanem ťažkosti a volám pomoc, je u nás masívne dlhý. V dôsledku toho sa dostávame na časy medzi začiatkom vzniku ťažkosti a po zavedenie katetra do srdca, ktoré sa pohybuje niekde okolo 4 hodín. To je veľmi veľa. My by sme chceli to dostať pod 2 hodiny. To je taký cieľ. A my máme na to infraštruktúru, máme jednu, ak nie vôbec najhustejšiu sieť rýchlej zdravotnej pomoci na svete, si trúfam povedať. A máme centra, ktoré sú vysokoobjemové, s kvalifikovanými ľuďmi a tieto výsledky, o ktorých sme hovorili, dokazujú, že sú vysokokompetentné. Takže problém jeden je vzdelanie, edukácia obyvateľstva, aby identifikovali správne ťažkosti, ktoré sú typické pre infarkt myokardu, volali pomoc včas. A druhá fáza je tá, čo nastane po prepustení toho pacienta. A tam má slovenské zdravotníctvo významný deficit a bolo by veľmi dobre, ak by sa nám práve v procese optimalizácie podarilo vytvoriť infraštruktúru, aby sme tento deficit zlikvidovali.
O tom má byť vlastne aj táto relácia, skôr ako sa vlastne dostaneme k tým nápadom, ako nastaviť ten poinfarktový manažment tých pacientov. Predsa len nadviažem na to, čo ste hovorili, pán profesor, lebo ste sa dostali vlastne k tým historickým dátam. A v minulosti vlastne pred 30 rokmi, keď sa povedalo infarkt, tak to bol aj taký strašiak pre tých pacientov. Pani doktorka Havelková, vy dlhé roky pôsobíte v zdravotnej poisťovni, určite máte aj dáta. Keď sa fakt povedalo infarkt myokardu, tak ľudia si to spájali väčšinou so smrťou. Ja zomrel na infarkt. Dnes to už ale asi tak nie je. My sme dokonca, pani docentka, s vami pred niekoľkými rokmi robili aj taký prieskum, ak si spomínate, kde sme sa pýtali pacientov, že s čím si spájajú riziko smrti, či s onkologickými alebo s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Značná časť pacientov sa priklonilo k tým onkologickým ochoreniam, že ak sa teda obávam, že na niečo zomriem, tak skôr na tú rakovinu, na to onkologické ochorenie. Ako je to teda? Vnímate aj vy z tej možno ambulantnej praxe, nemocničnej praxe, že tí pacienti sú dnes takí, že asi sa toho infarktu až tak dnes neboja, pani docentka?
No tak kardiológia je prezentovaná dlhé roky ako víťazná medicína a ona naozaj v tej nemocnici víťazná je. Ale my z nemocnice nepúšťame zdravých ľudí, my z nemocnice púšťame chronicky chorých. Uh-huh. A tí chronicky chorí musia dostať adekvátnu starostlivosť, aby sa tá investícia, čo sa v nemocnici dala a je dobrá, naozaj zúročila v tom, že tí pacienti majú potom dobrú kvalitu života, tí vracajú sa do práce, vracajú sa k rodinám, plnia svoje sociálne úlohy v tej spoločnosti. To je druhá trošku parketa. Ale naozaj kardiovaskulárne ochorenia sú prezentované a vnímané vo všeobecnosti ako riešiteľné, liečiteľné. Už nie sú tým strašiakom, čo je taká tá tajomná trošičku, tajomstvom zatretá onkológia.
Uh-huh. Pani. By som to ešte doplnila, že to bolo to za tých posledných, možno ani nie 30 rokov, ale možno 20 rokov, v bola predsa len nejaká osveta, ktorá hovorila o tom, že vlastne práve kardiovaskulárne ochorenia majú množstvo rizikových faktorov, ktoré sú ovplyvniteľné. A presne na týchto ovplyvniteľných rizikových faktoroch sú vlastne založené preventívne prehliadky. Uh-huh. Onkologické ochorenie, niektorí majú ten preventabilný faktor, že keď sa včas zachytí, tak akože super. Ale pri tých kardiovaskulárnych je tých rizikových faktorov preventabilných oveľa viacej. A ak vlastne sú včas zachytené, úplne typickým príkladom je už tu spomínaný cholesterol, hypertenzia. A to je presne na to sú zamerané preventívne prehliadky a práve u všeobecných lekárov, čiže v tej primárnej zdravotnej starostlivosti sú riešiteľné. Ak sú včas riešiteľné a to dokazujú aj dáta, tak vlastne nám sa posúvajú tí ľudia, že tak ako pred tými 30 rokmi bolo úplne bežné, že pred 50. rokom života človek dostal infarkt a bol to jeho prvý a posledný infarkt, tak momentálne tá veková hranica sa posúva. Aj to je vlastne efekt práve ovplyvňovania aj tých preventabilných faktorov, ale či už teda ako zmenou životného štýlu alebo samotnými už nejakými medikamentami, to už je zase druhá kapitola. Čiže toto tam urobilo, by som povedal, dosť veľkú revolúciu tej prvej časti, ešte v časti pred tým infarktom, ako hovorí pani docentka.
Aké sú tie dáta? Máte dáta asi ako Všeobecná zdravotná poisťovňa, čo sa týka tých preventívnych, samotných preventívnych prehliadok a tých ovplyvniteľných faktorov. Darí sa ich odhalovať na úrovni všeobecných lekárov, čo sa týka vysokého cholesterolu, vysokého tlaku?
No, my máme práve že dáta už také, že naozaj, že veľmi korektné. Od roku 2015, kedy sme vlastne zaviedli, že výkon, včasné odhalenie hypertenzie, čiže vysokého tlaku. A tam je veľmi povzbudivý jeden údaj, ktorý hovorí, že zachytáva sa už u mladých ľudí, čiže veľmi často aj okolo 30. roka života. Čiže keď si zoberieme, že, a to percento nie je bezvýznamné, zo všetkých tých zachytených nových pacientov ako s diagnostikovanou hypertenziou, sa povieme, okolo 20% je práve takýchto mladých ľudí. A včas zachytený vysoký tlak alebo včas zachytený vysoký cholesterol alebo poruchy metabolizmu tukov znamenajú, že vlastne ovplyvníme ten rizikový faktor. A toto číslo, že už v tom mladom veku ho zachytíme, znamená, že v podstate my oddialíme akékoľvek alebo eliminujeme komplikácie ochorení, ktoré z tohoto môžu vzniknúť.
Ďakujem pekne. Dostaňme sa teraz už vlastne k tej v podstate veci a to je k tomu manažmentu pacienta po prepustení z vysokošpecializovaného pracoviska. Predstavme si teda, že pacient bol odliečený na infarkt myokardu. Aj teraz ma napadla tá otázka, že ako sa takýto pacient lieči. Toto je relácia, ktorá je pre bežného pacienta, pre, nie je to teda odborná relácia, ale pre všeobecnú populáciu. Ako takého pacienta liečime, ktorý dostane infarkt myokardu, pán profesor?
No, opäť to dám troška do nejakej historickej perspektívy. Keď sa pred 60. rokoch vrátil zo Spojených štátov jeden z nestorov slovenskej kardiológie, profesor Haviar, tak zaviedol koronárne jednotky. A tieto koronárne jednotky vlastne boli miestom, kde boli intenzívne sledovaní pacienti s akútnym infarktom myokardu, pretože dovtedy boli liečení na štandardných oddeleniach a štandardný prístup bol, že pacient bol viazaný na lôžko 3 až 4 týždne. Mesiac bol v posteli, pretože predstava bola, že treba šetriť jeho sval maximálne. Dneska sme prešli do situácie, že pacient prichádza, povedzme typický pacient, po 4 hodinách od vzniku infarktu. Intervenciou sa mu spriechodní cieva tepna na srdci, ktorá bola upchatá, akútne upchatá, náhle upchatá. A v podstate problém je vyriešený. Tento pacient niekedy na druhý deň môže byť preložený na ešte na niekoľko dní do štandardného zariadenia. Toto troška súvisí aj s tým, čo ste sa pýtali, že aký je vlastne, aké je vnímanie pacientov o závažnosti infarktu. Veľmi mierne. Nič sa nedeje. Prídeš, dovezú ťa, niečo ti tam prepchajú a za dva dní ideš domov a môžeš fungovať ďalej. To stratilo ten náboj tej smrtnosti, ako ste spomínali. A to vidno aj v mnohých iných veciach. My hovoríme dneska, že cievna mozgová príhoda. Naša generácia našich rodičov hovorila o mozgovej porážke a generácia našich starých rodičov hovorila o mozgovej mŕtvici. Toto, keď si dostal, tak si mŕtvý. Toto, keď si dostal, tak si porazený. Dneska hovoríme, že vieme aj tu pomôcť tak, že spriechodníme cievu podobne ako v kardiológii. Ale kardiológia, to povedala pani docentka veľmi dobre, sa stala troška obeťou svojho úspechu, dalo by sa povedať. A ten úspech je práve ten dramatický zlom v tej akútnej liečbe. Pacient nasmrť schvátený, lapajúci po vzduchu, je na druhý deň akoby znovu narodený. A samozrejme, to je len pohľad veľmi povrchný. Ten proces, my sme akútny zvládli, ale ten proces pokračuje ďalej. Našim cieľom ho je spomaliť. A k tomu, aby sme ho spomalili a aby sme vlastne minimalizovali všetky tie možné neskoré komplikácie infarktu, k tomu potrebujeme práve ten optimálny manažment. A ten optimálny manažment je definovaný. Máme na to odporúčania. To znamená, že on by mal byť systematicky sledovaný z hľadiska rizikových faktorov, ale aj niektorých špeciálnych vyšetrení v priebehu predovšetkým toho prvého roka. A to sa nám nedarí. To sa nám nedarí, pretože nám chýbajú kardiologické oddelenia nižšieho stupňa, kam môžeme pacienta zo špecializovaného centra preložiť v krátkej dobe, kde bude ešte niekoľko dní doliečený. A nemáme dostatočnú kapacitu kardiológov, ktorých máme zhruba v plnom pracovnom úväzku asi okolo 100, možno 120, pani riaditeľka, to vie možno presne, čo je relatívne málo. A títo kardiológovia sú navyše zaťažení agendou, ktorá vlastne nepatrí do ich kompetencií, a to je výslovná agenda všeobecných lekárov pre dospelých. Takže my, keď chceme zlepšiť ten prvý rok, musíme sa zamerať na všetky tieto tri faktory. Čiže nie len, aké lieky im budeme dávať, ale oni vyžadujú to, čo sa nazýva veľmi moderne teraz, že integratívny alebo holistický prístup. A ten holistický prístup neuveriteľne funguje. Nedávno bola publikovaná jedna štúdia, ja ju len z krátkosti spomeniem, nie síce s infarktom myokardu, ale v podobnej oblasti. Pacienti s fibriláciou predsieni, je najčastejšia arytmia, máme ich na Slovensku asi 150 000. A táto štúdia v Holandsku zistila, že v praxi všeobecných lekárov predospelých, že ak sa oni riadia nejakou štrukturovanou starostlivosťou, tak mortalita týchto pacientov v horizonte 2 rokov klesne o 50%. My nemáme žiadnu inú liečbu, ani intervenčnú, ani medikamentóznu, ktorá vám zníži takúto populáciu v priemernom veku cez 70 rokov o 50%. Čiže ide len o systematické uplatňovanie toho, čo vieme dnes na základe medicíny dôkazov, a to vyžaduje spoluprácu. Ja vidím hlavný problém v tom, že nemáme dostatočnú spoluprácu medzi špecialistami, kardiológmi a všeobecnými lekármi. To je, myslím, niečo, čo je zvládnutelné organizačne aj legislatívne. A to by sme, myslím, hovorím za všetkých špecialistov, že by sme to veľmi privítali.
Ja by som toto trošku doplnila. Znovu sa vrátim do toho roku 2015 a tam boli vlastne dve diagnózy, ktoré sme vtedy ako Všeobecná zdravotná poisťovňa práve kompetenčne, že dali do rúk všeobecným lekárom, lebo aj tak tí pacienti tam boli. Len to trebalo nejak štrukturálne ukotviť, že o takéhoto pacienta sa budete starať. To bola hypertenzia a poruchy metabolizmu tukov. Tu vlastne tak ako hovorí pán profesor, bol vytvorený práve v kombinácii všeobecných lekárov, ktorí v podstate vytvorili odborné usmernenie, vtedy sa robili odborné usmernenia, kde bolo presne povedané, ako sa má starať všeobecný lekár o pacienta s hypertenziou alebo o pacienta s poruchou metabolizmu tukov. Bolo napísané, čo má urobiť ako prvé, čo má urobiť ako následne. Čiže boli to vypracované nejaké protokoly, podľa ktorých postupoval. Boli tam vlastne protokoly pre sestru, boli protokoly aj pre, ktorá má edukovať pacienta a sú tam vlastne teda aj protokoly pre lekára, ako má postupovať, čo má vyšetrovať v prvom roku, druhom, desiatom a tak ďalej. A ako má nastavovať liečbu, plus vlastne konzultácie, alebo teda kedy má poslať k špecialistovi na kontrolu ako pacienta. A súhlasím s tým, že tu je veľmi potrebné vytvorenie ako keby správneho guidelineu, ale nie monografie, ktorá bude veľmi obsiahla a bude mať veľa múdrých vecí, ale je to potrebné urobiť naozaj guideline, čo má urobiť kedy a keď nastane nejaká situácia, kam má toho pacienta poslať. Ja si myslím, že ešte čo do budúcna, myslím si, že tak, ako sme museli zaviesť telemedicínu, tak budeme musieť zaviesť možno niečo jak telekonzultácia, že všeobecný lekár môže konzultovať s lekárom, respektíve si vyžiadať len časť vyšetrení, ktoré potrebuje v rámci nejakej štruktúry. Čiže tam je naozaj veľký priestor na vypracovanie v nejakých postupov, s ktorými sa bude riadiť či už všeobecný lekár, alebo ten špecialista.
To už vlastne pán profesor aj vy, pani doktorka, odpovedáte na otázku, že čo sú tie kľúčové faktory, prečo nám zomiera tých 15%, cca 15% pacientov po infarkte myokardu v tom jednom roku po prepustení z toho špecializovaného zariadenia, potom odliečení. Pán profesor už naznačil, že teda je to aj v tom, že tí pacienti by mali byť pravidelne sledovaní a nie sú sledovaní, že niektoré kompetencie by mal na seba prebrať všeobecný lekár a nie kardiológ, že je to aj otázka nedostatku kardiológov. Pani docentka, doplnili by ste ešte do tohto výpočtu tých faktorov niektoré ďalšie faktory za seba?
Ja by som ja súhlasím s tým, že všeobecný lekár v tom by mal zohrať alebo môže zohrať kľúčovú úlohu. Ale treba si uvedomiť niekoľko skutočností. My máme niektoré čísla v porovnaní s európskymi krajinami, ako sú zaťažení naši všeobecní lekári. Naši všeobecní lekári v porovnaní so všetkými európskymi krajinami majú najväčší počet návštev na hlavu. K nášmu všeobecnému lekárovi môžete ísť kedykoľvek, ráno sa rozhodnete, idete tam. To zaťaženie tej ambulancie obrovským spektrom všetkého možného, od administratívy, že potrebujem nejaké potvrdenie pre niečo, až po naozaj reálne skutočný vážny stav, ktorý potrebuje sústredenie niekoľko desiatok minút minimálne, je obrovské. Takže ja si myslím, že dneska v tejto štruktúre, ktorú máme, je nereálne, aby sa obvodný lekár vedel dostatočne kvalifikovane a dostatočne dlho venovať pacientovi, ktorý je prepustený z nemocnice pre akútnu koronárnu príhodu. Ten pacient potrebuje odsledovať, poradiť, zmeniť, identifikovať minimálne tri oblasti vecí. Hovoríme len čisto o liekoch teraz. Čisto o liekoch. Lieky, ktoré majú ochrániť jeho srdcový sval, lieky, ktoré majú zabrániť novej koronárnej príhode a lieky, ktoré majú liečiť aterosklerózu. Väčšinou to není z každej skupiny jeden liek. Toto majú dostať podľa toho, čo poznáme, aby sme to dobre zvládli a tí pacienti nezomreli. Takto má byť ošetrený každý pacient a každá táto skupina liekov vyžaduje špeciálne vedomosti, špeciálne zručnosti a rýchle rozhodovanie. Podľa mňa je iluzórne, aby v tejto dobe, v tejto situácii, keď ich je málo, sú preťažení a majú aj ďalšie iné úlohy, ktoré na seba prebrali, aby toto dokázali. Myslím si, že máme v tom systéme sa snažiť nájsť nejaký iný spôsob poskytovania starostlivosti, dočasný pre týchto ľudí, aby tieto tri také, nazvime to, kopčeky boli dobre zvládnuté, tí pacienti potom stabilní, prešli už do starostlivosti toho obvodného lekára.
Budeme si modelovať tú ideálnu cestu, skúsime to tu nejako nájsť, taký ten optimálny model. My sme sa už rozprávali aj mimo relácie s pánom štátnym tajomníkom o tom, že či by sme mohli napríklad manažment, ja neviem, vysokého tlaku preniesť kompetenčne plne na všeobecných lekárov. Pán štátny tajomník hovorí, že dnes ešte aj v čase pandémie, kedy sú extrémne zaťažení aj vplyvom covidu všeobecní lekári, zároveň sú aj mnohí z nich v dôchodkovom veku, že tiež si to nevie úplne celkom predstaviť. Čiže skúste sa vyjadriť možno pán štátny tajomník aj vy k tomu, že či vôbec rezort zdravotníctva je v dnešnej situácii pripravený na to, aby nejakým spôsobom kompetenčne upratoval všeobecných lekárov, ak to poviem tak úplne laicky.
Ja súhlasím, čo pani docentka povedala a o tom sme sa už aj rozprávali, akorát si to spomenuli, že vlastne dneska pre neúmernú záťaž tej primárnej starostlivosti vlastne pridávať ďalšie kompetencie všeobecným lekárom je dneska podľa mňa úplne iluzórne, keďže ich je naozaj nedostatok a sú prestarnutí. Ale ja by som sa skôr, keď sa bavíme o tej úmrtnosti do toho jedného roka, možno by som bol kritický a ja vidím ako keby problém v celom systéme, čiže od ústavov alebo oddelení kliník až po poisťovne, až po špecializovanú starostlivosť, teda aj primárnu. Dneska napríklad nie je úplne rovnaký štandard, keď máte napríklad postihnuté 3 cievy na tom srdci. Tá nemocnica má nejaký balík peňazí od poisťovne a vám vlastne nie každé pracovisko spraví všetky 3 cievy naraz. Hej? Čiže spravia vám jednu cievu, pošle vás domov, zase čakáte na ďalšiu cievu. Čiže ja nehovorím, že to je všade, ale deje sa to. Samozrejme tie dáta aj zo sveta, aj z Českej republiky, nemusíme ďalej chodiť, hovoria, že kompletná revaskularizácia všetkých tých napríklad tých troch ciev je správna aj medicínsky, aj ekonomicky, lebo tí pacienti potom nepotrebujú využívať urgenty, menej liekov berú a tak ďalej. Čiže to je tá jedna stránka. Samozrejme aj poisťovne, lebo tiež ohraničujú tú starostlivosť nejakým balíkom, do ktorého sa vlastne to nejaké to centrum, alebo tá klinika, alebo tá nemocnica musí dostať. Ďalej je to samozrejme aj špecializovaná ambulantná starostlivosť, že tých kardiologov, tak jak aj pán profesor povedal, že naozaj nie je dostatok. Moja otázka je, že prečo nemáme dostatok tých kardiologov v teréne? A samozrejme tá primárna, to už pani docentka pomenovala, a na konci samozrejme je aj pacient, lebo tak jak pán profesor už povedal, že ten pacient, keď je odliečený, veľmi dobre sa cíti, veľakrát vlastne je zlá tá komplianc toho pacienta, čiže neužíva niekedy lieky, nedodržáva režimové opatrenia, keďže sa dobre cíti. Čiže ja by som videl ako keby možno taký globálny problém.
Načali ste niekoľko problémov, poďme si ich teda rozobrať. Skúsim tak odzadu, som si teda snažil robiť poznámky. Otázka je, áno, prečo je nedostatok kardiológov? Pani docentka, obratím sa na vás, lebo ste aktuálne v pozícii prezidentky Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Čiže nejak to tak prináleží vám zodpovedať na tú otázku, aj keď teda historicky, samozrejme, že...
Nie, viete, lebo Slovenská kardiologická spoločnosť je občianske združenie, ktoré tu môže, nemusí byť. My sme tretí sektor, my sme nadšení dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať. A potom sú tu nejaké štátne organizácie, ktoré sú za to zodpovedné. A tiež sú zodpovedné len do určitej miery, lebo tiež pracujú v určitých podmienkach, za určitých nastavení, takže
ja myslím,
že Robert, ty možno by si vedel nejako kompetentnejšie odpovedať na otázku, prečo máme málo kardiologov.
Ale, ja sa troška vrátim ešte k jednej dôležitej, myslím, že to je dôležitá vec, aby sme porozumeli v tom, že v čom by mal byť ten synergizmus špecialistu a všeobecného lekára. Lebo mám taký pocit, že nie celkom bolo interpretované správne to, čo som povedal. Pani docentka jasne povedala, áno, tento pacient potrebuje nejaké lieky. V podstate ich môžeme dať dvoch skupín. Lieky, ktoré chránia srdcový sval a lieky, ktoré brzdia aterosklerózu. To sú dve veľké skupiny. V tom prvom roku ten srdcový sval, v ktorom je odumreté tkanivo, lebo infarkt znamená odumreté tkanivo, prechádza takým procesom, ktorý nazývame remodelácia. To znamená, on sa adaptuje na tú novú situáciu, že časť je funkčne menej cenná, nie je schopná sa kontrahovať. A počas toto sa deje väčšinou prvé týždne po infarkte. A to je tá najvulnerabilnejšia fáza, tá najzraniteľnejšia. A úloha kardiológa, a to môže urobiť len kardiológ, úloha kardiológa je sledovať predovšetkým dve veci. Ako sa vyvíja kontrakčná sila srdcového svalu, zlepšuje sa, nezlepšuje sa, po infarkte zhoršuje sa, to je jedna vec. A druhá vec je, ako je srdce elektricky stabilné alebo nestabilné. To sú dve najdôležitejšie veci, ktoré má kardiológ sledovať. Má na to echokardiografické vyšetrenie k dispozícii, má na to elektrokardiografické vyšetrenia. Toto nemôže suplovať nikto iný. To musí urobiť kardiológ. Ale pred niekoľkými dňami, ako keby náhoda, mi poslal jeden pacient, a ja som si to tu nachystal, kópiu svojej korešpondencie s jeho obvodným lekárom. Mal prepúšťaciu správu, kde bolo jasne napísané, akú liečbu má dostať, v akej dávke, detailne rozpísaná, kód lekára, kardiologa, a dostal takúto odpoveď od praktického lekára. Dobrý deň. Nepíšeme recepty za odborných lekárov, ani ak je v závere správe uvedené, že ich písať môžeme. O predpis žiadajte výlučne odborného lekára. Ďakujem za pochopenie. No, to je to, o čom hovorím. S takýmto prístupom sa skutočne nepohneme ďalej, to si treba povedať. A pani riaditeľka určite vie, že my máme môj odhad, ako to už zvykne byť, tretinu fantastických všeobecných lekárov, ktorí žijú v medicíne. Ktorí žijú v medicíne a robia 18 hodín denne. Ale máme aj tretinu, pre ktorých sa ambulancia všeobecného lekára stala biznisom. Pretože je príjemcom určitých paušálov. A toto je problém, ktorý je treba legislatívne ošetriť, tak, aby boli motivovaní robiť kvalitnú medicínu všetci. Toto je nemysliteľný prístup. Myslím, že všetci to tu uznajú.
Ja by som,
pani doktorka?
Ja by som predsa len túto, že doplnila jednu vec, že pred pár rokmi sa zaviedol e-recept. A to je vlastne jeden z nástrojov, ktorý vlastne hlavne v tejto situácii umožňuje na diaľku predpisovať vlastne lieky. A v podstate to je aj nástroj, že môže ktorýkoľvek doktor, aj ten špecialista, predpísať tie lieky. A ak sú vlastne tieto, že je to chronický pacient, tak je tu ešte opakujúci sa recept, ktorý znamená, že vlastne dá sa presne predikovať, napísať, kedy si má vyzdvihnúť lieky, a priamo v lekárni bude mať hoci aj mesiac, na maximálne 12 mesiacov pripravené lieky. Čiže toto je ako jeden moment, že aj tento nástroj existuje a je prístupný aj všeobecnému lekárovi, aj špecialistovi. Druhá vec je, ja neviem, za akým dátumom je aj tento recept, tento mail, že momentálne tá situácia je taká, že naozaj aj všeobecní lekári sa aj na nás obrátili, že v tejto situácii, keď oni sú zavalení práve tými covidovými pacientami a neustále točia, tak nestíhajú minimálne predpisovať tie lieky, alebo to nie je len jeden doktor špecialista, to je x špecialistov, ktorí v podstate sa obracajú na všeobecných lekárov, a oni potom v podstate s nejakou časovou reakciou niekedy až po nociach sedia a dopisujú tie recepty. Čiže ja by som tento problém vnímala, že nie je jednostranne, a myslím si, že asi všeobecní lekári by vedeli vysvetliť tú situáciu ešte detailnejšie, že prečo vlastne je dôležité, keby ten špecialista si predpisoval tie lieky ako ambulantne momentálne sám.
Ale ešte poviem jeden bod od číslo, len Richard Bára čísla. Priemerný počet návštev lekára v Českej a Slovenskej republike a v Maďarsku, to sú tri krajiny, majstri sveta, je 12 návštev lekára ročne. 12. V škandinávskych krajinách, ktoré sú tradične vnímané ako dobrá úroveň zdravotníctva, je to 2,8. Vo Francúzsku je to okolo 4 krát. Áno. Toto treba zastaviť. Neviem, aký hovoríme o tom už 20 rokov. Podľa mňa je jediný mechanizmus spoplatnenie. To nemá nič dočinenia s prístupom k zdravotnej starostlivosti. To je zneužívanie zdravotnej starostlivosti.
Je to jeden z nástrojov, ktorý sa určite dá vyvolať. A keď už si spomínal tú Škandináviu, tam je úplne krásny príklad, že kým sa vlastne pacient dostane k lekárovi, on najprv telefonuje. Najprv sa so svojím praktickým doktorom dohodne a jemu nedvíha lekár telefon, jemu dvíha sestra, ktorá je erudovaná a porozpráva sa najprv s pacientom, čo vlastne ho trápi, aké má ťažkosti a podľa toho usúdi, či to vedia vyriešiť po telefóne alebo je potrebné, aby prišiel k pacientovi. A následne jeho praktický lekár, rodinný lekár alebo proste GP, povedané ľudovo, ho vyšetrí a buď ho vie riešiť, alebo on už objednáva špecialistovi. A tento moment, že on objednáva špecialistovi, je podľa mňa takisto pre naše zdravotníctvo nesmierne dôležité ako zaviesť. A podľa mňa by to aj zefektívnilo samotný systém, lebo už ten doktor, či už všeobecný lekár so špecialistom, si vedia lepšie vykomunikovať, prečo vlastne chce, aby ho ten špecialista vyšetril. A toto nám chýba, lebo na Slovensku je zvykom, hľadajte si špecialistu. A tento moment podľa mňa je časovo veľký úsek, kedy môže napríklad z preventabilného zákroku sa stať komplikovaný.
Hľadajte si špecialistu, ktorých ale nie je dostatok. Prečo teda, pán profesor, nemáme dostatok tých kardiológov?
Ano, ja som sa potom, ako sme sa dohodli na tomto dnešnom stretnutí, troška pozrel na údaje okrem iného Eurostatu, ktoré hovoria, že aký máme počet absolventov lekárskych fakult. Ano. Sme v tej lepšej časti štátov Európskej únie. To znamená, že absolventov máme dosť. Ak spravíme teda rozhodnutie, že poďme teraz húfne príjmať na lekárske fakulty, tak to nie je správne rozhodnutie, lebo je evidentné, že absolventov máme dosť. Treba sa zamyslieť, prečo nám tí absolventi odchádzajú. A to je jeden z veľkých problémov. Odchádzajú, to je komplexný problém situácie slovenského zdravotníctva, ktoré je teraz plne obnažený v tejto situácii. A tam je odpoveď, prečo máme nedostatok špecialistov.
Pani doktorka Havelková, koľko by sme mali mať podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne ideálny počet kardiológov?
No to je ťažká otázka a skôr by som povedala, že momentálne akékoľvek číslo by padlo, tak je z veštiacej gule. Pretože na to, aby sme vedeli povedať, koľko potrebujeme mať kardiológov, musíme najprv vedieť, ako budú rozložené v systéme kompetencie. Lebo teraz všetci tu sme pocitovo hovorili, že nie sú úplne správne rozložené. A od toho sa odvíja, koľko potrebujeme potom tých špecialistov. Tu nie je len jedna vec je ako počet, druhá vec sú kompetencie a tretia vec je vlastne rozloženie tých kardiológov. Pretože my máme napríklad, keby sme si zobrali niektoré mesto, tak ich máme možno, že v rámci toho mesta alebo okresu dostatočný počet. Ale my začíname mať, jak sa hovorí, že biele miesta na mape, kde je kardiológov málo alebo musia ísť za nimi ďalej. Mhm. Čiže aj to rozloženie alebo rovnomerné nejaké rozloženie podľa nejakých parametrov je rovnako dôležité. Uh-huh. Sieť, keby sme išli čisto teraz, ako je sieť, tak tá je minimálna sieť je naplnená. Ale od kedy sa vlastne robila minimálna sieť, to je už pomaly 15 rokov uh-huh. dozadu, zmenili sa vlastne aj diagnózy, liečby, liečebné postupy. Proste veľa vecí sa v podstate pomenilo. Čiže áno, je tu potrebné v podstate urobiť novú sieť, ale to ide ruka v ruke aj s kompetenciami jednotlivých segmentov.
Je totiž to doktorka Bendová, všeobecná lekárka, áno, ktorá má ambulanciu vo Veľkom Bieli, onoho času spomínala, že ona bola zapojená do štúdie na odhalenie fibrilácie predsieni, pán profesor, a spomínala mi, že teda mala pacienta, ktorému vo svojej ambulancie diagnostikovala fibriláciu predsieni. Bolo ho treba samozrejme dodiagnostikovať u kardiológa, ale ona za 3 mesiace zo svojej pozície, ešte keď vykonávala aj pozíciu hlavnej odborníčky, neviem, že akože nechcem teraz povedať, že by to bola nejaká preferencia, že je hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo, ale nedokázala za 3 mesiace nájsť v rámci bratislavského regiónu kardiológa, ktorý by bol ochotný vziať pacienta, ktorého by dodiagnostikoval na tú fibriláciu predsieni. Bolo to prosto nad jej ľudské úsilie.
Na to by som ja zareagovala, lebo aj keď je teda kardiológov, alebo teda sú tam nejaké čakacie doby, tak pokiaľ vlastne poskytovateľ napríklad komunikuje s našou zdravotnou poisťovňou, tak my sa snažíme v podstate nájsť riešenie pre toho pacienta. Nehovorím, že dostane termín hneď na druhý deň, ide o závažnosť aj stavu a tak všetko, ale snažíme sa nájsť kardiológa tak, aby ho dostal v nejakom rozumnom termíne. Sa k nemu dostal na vyšetrenie.
Ďalšiu vec, alebo ďalší problém, ktorý otvoril pán štátny tajomník, pani docentka, bola tá adherencia pacienta, že pacient teda po prepustení po nejakom výkone, po infarkte myokardu, je teda poučený, že by mal dodržiavať aj nejaký liečebný režim a títo pacienti sú, tak povediac, takí neporiadní. O tomto sme mi ale hovorili aj vo vašej prezentácii na Vizionároch v máji, keď sme hovorili aj o takých my sme to nazvali, myslím, že antistatínové kampane. Mali ste tam jeden taký slajd, pani docentka. Tak ako dnes hovoríme o antivaxeroch, tak plný internet, dá sa to aj vygoogliť, boli antistatínové kampane. Že tí pacienti prosto, a zvlášť teda Slováci, sú takí, že nie sú takí poriadni v tej liečbe a Slovensko všeobecne patrí medzi krajiny, kde pacienti neodržiavajú ten liečebný režim. Čím si to vy vysvetľujete?
Keby to bolo také jednoduché. Hmm. Ale určite sa tam podieľa veľké množstvo aspektov. A ja mám čoraz viacej pocit, a keď pozorujem aj tú situáciu, ktorá je teraz a tú úplne rozpoltenú spoločnosť, myslím, že obrovským problémom na Slovensku je vôbec dôvera v systém, dôvera v zdravotníckych pracovníkov, dôvera v správnosť toho, čo im je odporúčané. Povedala by som, nazvala by som to kríza dôvery. A v tej téme, o ktorej dneska rozprávame, sa tá kríza dôvery prejavuje na dvoch miestach. Na tom, že pacienta začne boleť a bude 4 hodiny vyčkávať, kým sa rozhodne, bože, už to je také zlé, tak idem do tej nemocnice. To je kríza dôvery. On stratí tým váhaním 4 hodiny, ktoré dramaticky ovplyvňa celý jeho ďalší život. A potom tá kríza dôvery je v tom, že dostane odporúčania na užívanie nejakej liečby a on sa, alebo ona, sa nejako rozhodne, čo potrebuje a čo nepotrebuje, čo môže a nemôže a radí sa, neviem s kým, možno, že aj s tou Gulou, čo už tu bola tu spomenutá, sa radí. Ale na druhej strane, aby sme to všetko nedávali na plecia len toho pacienta, sú to určite aj ďalšie aspekty. Na to, aby pacient bol kompliantný, adherentný, musí rozumieť. Musí mu niekto vysvetliť, musí sa mu niekto povenovať, musí to pochopiť, musí sa s tým stotožniť. A tu tam máme my určite nejaké rezervy a znova súvisia s tým, že toto všetko stojí čas. A keď tam máte 60 pacientov, 70 pacientov, pozrite si, koľko spravia tí ľudia pacientov denne. To proste nie je v ľudských silách. To sa nedá. Takže jediný spôsob je znížiť z 15 návštev na 3 návštevy, kvalitné, dobré, a to ostatné sa presunúť na telefóny, telemedicínu, vzdelávanie. To inak skutočne nie je v ľudských silách. A tí ľudia, keď budú mať pocit, že niekto sa im nevenoval a niekto im nedal to, čo mali dostať, tak tomu proste nebudú veriť a je z toho jeden začarovaný kruh.
Poďme si teraz teda namodelovať aj taký ten optimálny poinfarktový manažment pacientov. Keď sme teda skončili to slovo u vás, pani docentka, tak začníme pri vás. Ako by mal podľa vás vyzerať taký optimálny manažment takéhoto pacienta, ktorý je prepustený z nemocnice, aby sme znížili v ideálnom prípade tú negatívnu 15% štatistiku mortality?
No, ja myslím, že takýto pacient by sa mal dostať čo najvčasnejšie na kontrolu k špecialistovi. Úmyselne nehovorím kardiológovi, on v niektorých regiónoch môže byť aj internista. Ale mal sa dostať k špecialistovi nejakému, čo tomu rozumie a vie, kam sa má dostať. A mal by dosiahnuť veľmi striktnú kontrolu rizikových faktorov. Fajčenia, vysokého krvného tlaku a vysokého cholesterolu. A možno, že poďme trošku porozprávať o tom cholesterolu, lebo tam je zameraná tá antistatínová iný typ antivaxerskej kampane. My máme naozaj nezvratiteľné dôkazy o tom, že dlhodobé zníženie cholesterolu zastabilizuje tepny natoľko, že nedochádza k novým infarktom. Toto vieme spraviť. Toto ponúkame a stále na Slovensku, a nie len na Slovensku, ale na Slovensku výrazne zlyhávame. My máme určité cieľové hladiny, kde chceme tých pacientov dostať ako keby bezpečnostné pásmo. Chceme ťa dostať do tohto bezpečného pásma a to bezpečné pásmo pre teba, pacient po infarkte, je tzv. LDL cholesterol, ten zlý cholesterol, pod hodnotu XY 1,8. A my vás tam chceme dostať, lebo tam ste v bezpečí. A to sa nám darí u menej ako 20%.
Máme na to liečbu dnes na Slovensku?
Máme na to liečbu dnes na Slovensku. A keby sme aj neboli takýto striktní a všetci by užívali lieky, ktoré sú dlhé, dlhé roky dostupné a nie sú drahé, to sú tie statíny, tak ako majú, tak vieme ich dostať do tých bezpečných pásiem. Ale keď sa rozhodnú, že schudnú, budú zdravo žiť, budú chodiť na kontroly, keď to naozaj dokážu, aj to je obrovský prínos. Obrovský prínos. Len žiaľ Bohu, tých pacientov to veľa nedokáže. Urobiť so sebou to, že budem mať pod kontrolou všetky rizikové faktory tým, že zmením život. A mnohí napriek tomu, že dramaticky zmenia život, aj tak nemajú tie faktory pod kontrolou.
Zostaňme pri prvom bode. Pravidelná kontrola u lekára.
Ja by som možno doplnil teraz do vlastných radov nejakú poznámku. My sme na Slovensku pred niekoľkými rokmi, nie je to tak dávno, asi 2 alebo 3 roky, robili takú anketu medzi lekármi, aj špecialistami, aj všeobecnými lekármi, že čím sa riadíte pri liečbe hypertenzie. To je jeden ten takmer najrozšírenejší rizikový faktor. A odpovede boli prekvapujúce. 1/3 povedala, že no, veď na to sú predsa odporúčania a tým sa riadím. 1/3. 1/3 povedala, že áno, sú vraj aj nejaké odporúčania a občas sa do nich pozriem a 1/3 povedala, že odporúčania ma nezaujímajú, ja sa riadím vlastnou skúsenosťou. No a toto je problém. A toto je vlastne zmysel existencie, hovorili sme aj o Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Toto je vlastne zmysel nášho poslania tejto spoločnosti, túto medzeru vyplniť a snažiť sa edukovať čo najširšie spektrum medicínskej komunity. A tam musíme byť jednotní, pretože ako náhle povie špecialista, vy potrebujete mať, ako hovorila pani docentka, cholesterol lepší ako 1,8, ale nejaký iný lekár mu povie, ale prosím ťa, aký 1,8, moja stará mama mala 4,5 a zomrela, keď mala 92 rokov. No tak týmto sa nedostaneme ďaleko, ale musíme byť proste, tá medicínsky svet musí byť, povedal by som teda, nejakým spôsobom adherovať k tým odporúčaniam, nielen pacient, aby adheroval k tomu, čo my povieme, ale my musíme ako lekári adherovať k tomu, čo tie odporúčania hovoria, lebo tie hovoria presne toto, že ak si znížiš ten cholesterol na túto hladinu, predlžíš si život o niekoľko rokov.
Pani... Odporúčania nie sú písmo sväté, odporúčania sú... Nie. Esencia medicíny založenej na dôkazoch, na nejakých vedeckých dôkazov, že toto je správny postup.
Pani doktorka Havelková, vieme nejakým spôsobom, ja neviem, bonifikovať takýchto pacientov, poistencov, že prosto je zodpovedný k svojmu zdraviu, dodržiava odporúčanie lekára, ak teda je po infarkte a má odporúčanú liečbu na zníženie cholesterolu, dodržiava tú liečbu, vie sa k takémuto pacientovi nejako inak správať bonitnejšie poisťovňa? Vieme niečo také nastaviť?
Väčšinou je to tak, že každá poisťovňa si nastavuje svoje benefity pre pacientov, pre poistencov.
Vy máte napríklad peňaženku zdravia. Áno. Viete peňaženke takémuto pacientovi niečo prihodiť?
Takto. Zatiaľ máme tú peňaženku zdravia nastavenú práve na tie prevencie a s tým súvisia tie preventabilné rizikové ovplyvnenie tých preventabilných rizikových faktorov. V takomto kontexte to nemáme nastavené že na nejak už na tú sekundárnu prevenciu. Taký ten bonifikačný systém v zdravotnom poisťovni, niektoré krajiny to majú zavedené, na Slovensku to legislatíva nepozná ako v takomto znení. Čiže zatiaľ je to vyslovene len cez tie prevencie.
No, pán štátny tajomník, legislatíva to nepozná, možno, že by to poznať mohla, to je ad jedna. Tá otázka na vás, ale otázka druhá, vrátim sa k tomu, čo hovorila pani docentka. Aby ten pacient sa nestratil v tom systéme, bolo by vhodné, aby pravidelne navštevoval lekára špecialistu. Dnes na to nemáme, nechcem použiť to slovo guideline, ale asi by bolo vhodné niečo také vytvoriť, pani docentka, však.
Tak nie, aby ho navštevoval, aby to, čo mu ten lekár odporúči, aby to nejakým spôsobom akceptoval. On si to tiež musí vážiť ako nejakú naozaj hodnotnú službu, ktorú dostal. A ten pacient musí akceptovať to, že ho videl špecialista a niečo mu odporúčil, že to má svoju hlbokú hodnotu, ktorá sa opiera o vedomosti, výskum, neviem čo všetko možné a dáva sa mu to ako niečo, čo mu má zachrániť život a predĺžiť život a upevniť zdravie.
No je to potom asi pani docentka o tom, že či by to nemalo byť tak, že ten pacient napríklad od tej poisťovni dostane pravidelne, ja neviem, každý mesiac SMS-ku, že no, mali by ste ísť, že ako chodíte, že mne chodí pravidelne SMS-ka, že je čas ísť na preventívnu prehliadku, tak u takýchto rizikových poistencov, ktorí prekonali infarkt, im pripomenúť každý mesiac, alebo neviem, ako to nastaviť, štvrť rok, to by už museli asi povedať odborníci, že ako často musia chodiť na takéto pravidelné kontroly, kde im bude urobený asi aj odber na cholesterol, skontrolovaný vysoký tlak atď. Či to teda nenastaviť takto? Lebo nemyslím si, asi sa jedná o pacientov, ktorí majú 60+, väčšinou to sú asi pacienti po infarktoch, ktorí sú starší, si myslím.
Však nižšie.
Nižšie? Neviem, vekovo.
Teraz aj nižšie.
Tak ono sa to hýbe okolo.
Asi by sme totiž to uvažujem tak, že asi by sme veľmi chceli od tých pacientov, ktorí sú z môjho pohľadu asi v seniorskom veku, aby, ja viem, čo vy chcete ho povedať, pani docentka, že tým pacient by si to mal vážiť.
Najmä by to mal dodržiavať, viete, darmo tam pôjde 12-krát do roka, keď 12-krát odíde s papierom, ktorý nakoniec sa nezrealizuje, nenaplní tú svoju hodnotu. Tá hodnota vlastne vyletí do komína. To všetko je pustené do luftu a nedopadne, nestane sa to, čo sa má stať. Tým, že ten pacient si povie, tak ja radšej si dám, ja neviem, strúčik cesnaku. A tak potom nech sa páči, nikto nikomu nič nenúti jesť strúčik cesnaku, ale tam potom nechoď.
Chápem. Hľadám totiž to ja len ten ideálny model, že ako by to malo fungovať, ak by sme žili v ideálnej krajine. Ak je teda pacient prepustený, tak by mal pravidelne raz mesačne, raz za štvrť roka navštíviť špecialistu, ktorý by mal urobiť...
Ten stav stabilný stačí, bohato raz za pol roka, raz za rok stačí kontrolovať cholesterol. Úplne bohato stačí, ale to neznamená, že medzi tým, že budem tie lieky užívať týždeň predtým, ako si pôjdem dať vyšetriť cholesterol, aby som spravil svojmu doktorovi radosť.
Ja by som doplnila, že ono sú viaceré diagnózy, čiže posielať pacientovi, alebo teda poistencovi SMS-ku, že je čas ísť na kontrolu, tak máme niekoľko tisíc diagnóz a neviem si predstaviť ten myšmaš SMS-iek, to ako myslím si, že aj my, čo tu sedíme, prvé, čo by sme vypli túto notifikáciu. Ale ja to inak otočím, že tu je veľký priestor na edukáciu. Mne sa v tomto strašne ľúbia Holandiania. Ja budem dávať také prípady, že keď nechcem povedať, že ideálna krajina, ale čo tam funguje? Oni majú každý rok zameranú kampaň celoročnú na nejaký zdravotný problém. Keď to zoberieme na ten cholesterol, tak oni ich vlastne edukujú. Ale edukujú aj deti, edukujú aj stredoškolákov, edukujú aj tých starších. Čiže je to tam, ako keby žije tá téma celý rok a potom prejde do nejakých menších podtém, ktoré tam ešte niekde doznievajú. Ale vždy skončíme, nech urobí čokoľvek tá krajina, vždy skončíme v tom momente, ako sa k tomu postaví ten samotný pacient. A to je vlastne, že či dôveruje doktoru, on mu verí, lebo ten doktor mu pomohol, ale on príde domov a povie si, no tak je tu tabletka, ale veď babka to riešila spomínaným cestnakom a prejde na tú svoju liečbu. Alebo nebolí, po infarkt bolel, ale už keď sme po infarktovom stave, tak ten cholesterol nebolí, tak ako on aj zabudne užívať tie tabletky. A v tomto je vlastne ten problém a to je zodpovednosť toho samotného jedinca, ako sa on k tomu svojmu zdraviu postaví. A myslím si, že v tomto my máme veľký deficit a ťažko povedať, že či pomôže edukácia, alebo veď čítať vieme všetci, ale napriek tomu, že to vieme prečítať, že vieme, že toto by sme nemali robiť, aj tak to urobíme. Čiže tam ide o tú zodpovednosť toho samotného jedinca. Bez ohľadu na to, či bude mať dostupnú, nebude mať dostupnú, sa musí sám rozhodnúť, ako sa k tej svojej diagnóze postaví.
Profesor, ste chceli?
Áno, ja sa vrátim sa k tej vašej, myslím, dôležitej otázke, že ako by sme načrtli tú cestu toho pacienta. Ja myslím, že vychádzajme z nejakých konkrétnych daností z Slovenska, netreba fantazírovať. Samozrejme, nevieme dosiahnuť mentalitu ľudí v Holandsku ani v Škandinávii. Slováci tradične cítia odpor k tomu, čo má byť systematické veľmi a kontrolované. To nemajú veľmi radi. Tak skúsme teda sa zamyslieť nad tým, čo máme. Myslím si, že vrátim sa len k tomu infarktu myokardu. Pacient po infarkte myokardu, ktorý bol ošetrený v jednom špecializovanom centre s vysoko erudovaným personálom, by mal byť aspoň jeden raz po infarkte vyšetrený týmto pracoviskom. Povedzme v horizonte 3 mesiace od infarktu. Tam je celá infraštruktúra, aby sa všetko, o čom som povedal, o čom som hovoril, to znamená, zhodnotilo sa kontraktilita, echokardiografia, spravili sa všetky monitoringy, spravili sa laboratórne biomarkery, ktoré na to treba. Tam všetko je. Následne by mal ten lekár určiť nejaký postup, ako často, vzhľadom na ten vývoj, ako dobre sa to remodelovalo alebo neremodelovalo, by mal určiť, ako často by ho mal vidieť v úvodzovkách spádový kardiolog. Takže, a toto sa musí diať v súčinnosti, opäť sa vrátim, s praktickým lekárom, všeobecným lekárom pre dospelých. A jedna z odpovedí, áno, pani doktorka z Veľkého Bielu má pravdu, v Bratislave sa čaká na kardiologa 4 mesiace. Ale pozrime sa, čo tí kardiologovia riešia. Dominantný problém je hypertenzia. Hypertenziu nemá čo riešiť kardiológ, okrem komplikovaných hypertenzií, a tých je povedzme 20%. U nás je to presne naopak. Áno? Takže my riešime všetkých pacientov s hypertenziou, tým je kardiológ zavalený a treba povedať, že pádový kardiológ, keď vidí prvýkrát poinfarktového pacienta, povedzme pol roka potom, ako mal infarkt, on s ním musí stráviť, keď je šikovný, minimálne 40 minút. To nie je na 10 minút. On mu musí spraviť dôkladné vyšetrenie, musí s ním prehovoriť, musí s ním a musí ho motivovať, a musí vzbudiť jeho dôveru. To sa nedá urobiť za 5 minút. Takže to je ten komplex vecí, ktoré treba riešiť. Kardiológov treba odbremeniť balastom a zaťažiť ich tým, čo je skutočne dôležité a čo je hodné ich know-how.
Dve otázky. Ako v tomto procese môže byť nápomocná zdravotná poisťovňa a ako v tomto procese môže byť nápomocné ministerstvo zdravotníctva?
Ja si myslím, že ak je to otázka na mňa, obidvaja to musia robiť. Mali by byť vytvorené mechanizmy, aby skutočne pacienti hypertonici boli dominantne manažovaní všeobecnými lekármi a internistami. To sú špecialisti, ktorí ich majú robiť.
Teraz ale myslím komplexne tú otázku, že ak, samozrejme všetci sa môžete vyjadriť, ale keď pán profesor teraz načrtol tiež nejakú tú cestu manažmentu poinfarktového manažmentu pacienta, že kde vidíte aj vy, pani riaditeľka, tú úlohu v tom systéme, úlohu v zdravotnej poisťovne a samozrejme, kde vidíte aj úlohu vy, pán štátny tajomník, úlohu rezortu zdravotníctva v tom, kde viete byť nápomocný?
Ja by som to, čo hovoril pán profesor, len doplnila, že keď pacient odchádza z vysoko špecializovaného srdcovo-cievneho po infarkte, v podstate všeobecný lekár je asi prvý lekár, ktorý príde s ním do kontaktu, lebo tam prináša buď správu a tak ďalej. Od neho, ale ten by mal mať objednávací systém, aby vedel ho promptne na tomu regionálnemu kardiológovi rovnotermín, lebo ten regionálny u toho regionálneho kardiológa ten pacient ešte v živote nemusel byť. To je tá cesta pacienta v tom prvom roku. Už akože detaily, čo sa bude robiť a koľkokrát, to teraz nie je podstatné. Čo však je treba povedať, že áno, kardiológ by nemal vidieť jednoduchú hypertenziu. Nemalo by byť v jeho vienku, ktorej by sa mal venovať. Problém však sú tu vlastne nejaké kategorizačné zaradenia liekov, preskripčné obmedzenia tak. Tej hypertenzii by sa mal venovať všeobecný lekár a komplikovaný samozrejme kardiolog, prípadne
internista,
ešte tam máme internista. Ešte je tam internista. Čiže tam je otázka potom v podstate celú túto cestu alebo tieto kompetencie okolo hypertenzie a poruchy metabolizmu tuku pozrieť tak, či má vlastne všetky lieky, ktoré sú dostupné pre všeobecné lekára, či sú naozaj všetky? Alebo
sú
či
všetky.
Sú tam...
Sú všetky.
No, nie som si istá,
že či... Áno.
Okrem jedného lieku sú všetky.
Pre hypertenziu.
Úplne všetky lieky môže...
Veľké spektrum účinných generík.
Bez preskripčného obmedzenia.
Bez problémov.
Úplne všetky.
Aby vlastne mohli riešiť toho pacienta priamo v podstate oni v ambulancii. Pretože ja keď pôjdem ako cez čísla, budem sa baviť o hypertenzii a cholesterole, tak nám v tých číslach vychádza, že zhruba 51% všeobecných lekárov rieši tých pacientov. Bavíme sa v rok 2019, lebo 2020 a 2021 je trošku komplikovaný akože na čísla, na to vyhodnotenie. Ale je pravda, že v tej starostlivosti je už pomerne veľké množstvo hypertonikov práve u všeobecných lekárov.
Ja možno ešte jednu poznámku. Viete, my stále hovoríme, že aby to dostali do kompetencie všeobecní lekári. Treba si ale povedať, že nikto im to z kompetencie nikdy nezobral. Oni vždycky mali v kompetencii liečiť hypertenziu odjak živa, ale bola to taká nejaká tradícia, že sa to posielalo. Ale nikto im ju v kompetencii nikdy nezobral, takže my im dávame niečo, čo sme im nikdy nevzali do kompetencie.
Ono to tak to nie je to úplne, tak ono sa v podstate robili isté obmedzenia, či v kategorizácii liekov, bavíme sa pár rokov dozadu a v podstate, povedzme si úprimne, niekde na prelome storočia my sme si v zásade z tých všeobecných lekárov vyrobili vyhybkárov. A momentálne obraciame ten systém na to, že vlastne všeobecný lekár je takisto plnohodnotný lekár, ktorý má liečiť to, čo mu vlastne patrí do vienka.
Pán štátny tajomník, viete byť napomocný? Ako rezort zdravotníctva?
Vieme byť určite napomocný, ale toto je tak komplexná téma, že je úplne iluzórne si povedať, že to vyriešime za nejaké 2, 3, alebo 4, alebo 5 rokov, lebo môj názor je taký, že tomu zdravotnícu sa nevenoval desiatky rokov, sa nevenovalo vôbec. A to, jak povedala doktorka Havelková, že vlastne, keď začneme v tej primárnej starostlivosti o obvodných lekárov, bol to neatraktívny odbor, rozdávali výmenné lístky týchto lekári, čiže tým, že bol neatraktívny, nebol o ňo záujem. Tým pádom vlastne prestarali tí lekári a je ich momentálne veľmi ťažké nahradiť, čiže že to je prvá vec. Tým pádom, že ich je málo, majú veľa pacientov, nestíhajú všetko sa venovať tomu pacientovi a neliečiť tak, ako by sa mal. Tým pádom vlastne tí pacienti prepadávajú k špecialistom, to, čo hovoril pán profesor Hatala, čiže diagnózy, ktorým by sa nemali vlastne venovať, sa venujú špecialisti. A čiže ten nával je na tú špecializovanú ambulantnú starostlivosť a rovnaký efekt to potom nám robí na nemocnice, čiže cez tých špecialistov vlastne prepadávajú pacienti do nemocnic, ktorí si myslím, že tam veľakrát nemajú čo robiť. Čiže to je tak komplexný problém. Ja ešte by som chcel povedať, že v čom môžeme byť nápomocní, ale to je samozrejme na debatu aj s kardiologickou spoločnosťou, že na jednej strane my sa všetci tešíme, že sme vlastne všetky tieto odborné veci dali do týchto národných ústavov, ale na druhej strane spomeniem len vzdelávanie. Si predstavte, že mladý doktor alebo doktor, ktorý má dve deti, musí ísť do Bratislavy na koľko? Na rok, na dva? Koľko pri atestácii, koľko u vás musí byť?
V Čechách na 4.
No, ale čiže ten problém je naozaj širokospektrálny, čiže ten doktor príde do Bratislavy, musí si hradiť ubytovanie, musí byť 2 roky v Bratislave, je od rodiny, samozrejme,
rok je to u nás.
Tak, ale
zatiaľ,
rok. Ale samozrejme aj rok stačí. Čiže ad jedna my sme si ako keby všetkých tých špecialistov sústredili do tých národných centier, alebo do kardiocentier, čo je akože super, lebo vykonávajú vlastne špecializované výkony, ktoré sú naozaj potom kvalitné, ale na druhej strane nám to robí starosti, nemám im vlastne v periférii vôbec týchto kardiologov, tým pádom veľakrát je vlastne nedostupnosť aj tej kardiologickej atestácie spôsobená tým, že niekto musí napríklad na rok odísť z bydliska, čo je naozaj veľký problém. Čiže a to je len jedna vec, ktorou sa dá pomôcť samozrejme, ale je to na dohode s kardiologickou spoločnosťou, že ako
hej, ale skutočne si myslíte, že vám do toho vstúpim, že tá cesta, ktorá tu bola načrtnutá, čo sa týka toho poinfarktového manažmentu, tak ako ju načetol pán profesor a doplnila pani docentka, že teda ten pacient by raz za rok išiel na takú komplexnú, ak to tak nazvem, prevenciu do špecializovaného ústavu. Prebiehala by tam nejaká intenzívna komunikácia medzi rajónnym kardiológom a ústavom, že toto je niečo, čo sa nedá nejako zmanéžovať v priebehu niekoľkých mesiacov? Myslíte si skutočne, že je to náročné na niekoľko rokov?
Tak to určite sa to dá, ale ja by som to povedal, že to je nejaký krátkodobý cieľ.
Musím jasné, napríklad, jasné. Musím napríklad, ak sa v tejto diskusii vieme posunúť a zaviazať aspoň k tomu, že
takto, momentálne napríklad v Národnom ústave srdcových chorôb vzniká takáto ambulancia od 1. januára, kde vlastne sa bude kardiológ starať o pacientov, ktorých vlastne odliečia v rámci Národného ústavu. Ja som vlastne dneska telefonoval s generálnym riaditeľom, mi to potvrdil, že takáto ambulancia vznikne od 1.1., čiže ja si myslím, že ja vítam takúto aktivitu a myslím si, že v rámci tých kardiocentier na tú ako keby krátkodobý cieľ by naozaj mohli vzniknúť tieto ambulancie, lebo doplniť viac kardiológov aj do terénu na okresy až kraje je dlhodobý proces.
Ano. Určite, a toto by mal byť aj taký výstup z tejto diskusie, že stanoviť si možno nejaké krátkodobé a určite dlhodobé ciele. Dôležité je ale, že samozrejme nikto nevie garantovať, že dokedy bude mať trvanie vláda. Každá vláda tu môže byť týždeň, môže tu mať oficiálne teda koniec funkčného obdobia ešte 2 roky. V každom prípade, ak by teda záver tejto diskusie bol ten, že vie sa vaša sekcia zdravia a kancelária štátneho tajomníka toho ujať a viete ďalej komunikovať s hlavným odborníkom a s pani prezidentkou a s kardiologickou spoločnosťou. Ja stále dávam tú paralelu s tými cievnými mozgovými príhodami, aj keď je to teda úplne iná téma, riešili sme úplne iné problémy, ale musím povedať, že vtedy v neurologickej spoločnosti pani docentka Kalovská bola mimoriadne nápomocná a už len to, že pravidelne raz za štvrť roka zvolala tú pracovnú skupinu, vypočula si tých neurologov a krok po kroku posúvala tú problematiku ďalej. Áno, aj teraz otvárame stále nové a nové témy, ktoré sa týkajú neurorehabilitácií. Pani doktorka Havelková vie, aký sa tam urobil pokrok aj v tejto oblasti, čo sa týka neurorehabilitácií. Ale niekde sme tiež museli začať od nejakého bodu nula. Takže ak by aj výsledkom tejto diskusie bolo to, že v začiatkom roka, alebo teda v roku 2022, v prvom kvartáli si nájdete čas a vytvoríte alebo skreujete nejakú pracovnú odbornú skupinu zloženú z odborníkov, z kardiológov, zo zástupcov zdravotných poisťovní a možno, že pani doktorka Havelková aj zo zástupcov všeobecných lekárov a stanovíte si možno nejaké krátkodobé ciele, aby sme tento problém, aby sme nielen o ňom diskutovali, ale aby sme ho skutočne začali aj riešiť, tak možno, že by to bolo v prospech veci. A možno, že o 3, o 4 roky, tak ako aj v prípade tej neurológie a cievnych mozgových príhod, si budeme môcť povedať, že sa nám darilo a podarilo znížiť tú štatistiku tých v úvodzovkách, ja to poviem, zbytočných úmrtí, tých 15,5% smerom dole a keď páni profesori a docenti budú chodiť na tie európske kongresy, tak nemusia tieto negatívne štatistiky prezentovať v takomto negatívnom svetle. Máme tu ešte množstvo otázok, ktoré prišli zo slajda. Ja vzhľadom k tomu, že už naťahujeme čas tej diskusie, len niektoré. Či vieme, aké sú ročné náklady na liečbu pacienta po infarkte? Ročné náklady pacienta po infarkte. Neviem, či to vieme vôbec my, pani doktorka Havelková.
Takto, ak sa bavíme o ročných nákladoch, sú to v zásade zarátané tam lieky. Bavíme sa v podstate niekde v rádovo v tisícoch eur na jednorodné číslo. Ale samozrejme tam idú vlastne ďalšie náklady, ktoré súvisia ako s ďalšími ochoreniami, ktorými ten poistenec trpí.
Keď som dostal pri infarkte alebo po infarkte stent na spriechodnenie cievy, či tento je doživotne funkčný?
Keď užíva pacient tie lieky, ktoré má užívať, keď prestane, tak sa mu zapcha. Ten kardiológ má rozhodnúť, kedy je bezpečné tie lieky prestať užívať. Jedno z dôležitých rozhodnutí, ktoré nikto iný neurobí. Veľmi, veľmi náročné rozhodnutie.
Dokonca to musí urobiť ten, kto by tam ten stent dal.
To je ideálne, ale...
V optimálnom prípade.
To asi nedá, nemôže byť toto pravidlo, ale veľmi náročné rozhodnutie, ktoré musí niekto spraviť.
Ďakujem. Ťažké slovo pre mňa. O koľko percent klesá pracovná výkonnosť pri akútnom transmurálnom infarkte myokardu spodnej steny? Aká dlhá rekonvalescencia sa doporučuje po spriechodnení cievy?
Extrémne individuálne. Ale extrémne individuálne. Môže skončiť naozaj s veľmi ťažkou poruchou funkcie. Pokiaľ pacient príde veľmi rýchle a veľmi rýchle sa dá stent, veľmi sa to rýchle ošetrí, môže skoro odísť bez nejakého poškodenia srdca. Ten čas je extrémne, o čom sme hovorili, neváhať doma 4 hodiny, kým niekoho zavolám. Ten čas je ten sval. Čím kratší čas, tým lepší výsledok.
Tá otázka pomerne dobre pasuje na jednu štatistiku, ktorá je americká, ktorá hovorí o tom, že ak má niekto takýto infarkt myokardu, včas do 120 minút príde do centra, ktoré to vie ošetriť katetrovou technikou, tak tento sa vracia priemere v Spojených štátoch amerických do pracovného pomeru za 10 dní.
Výborné. Ešte aspoň jednu
8 otázku. Až 10 dní.
Ďakujeme pekne. Ako je to so starostlivosťou o poinfarktové osoby? Čo okrem liekov by mali takíto pacienti dodržiavať?
No, je tu určitý, my to nazývame veľkým klobúkom, zdravý životný štýl. A ten zdravý životný štýl obsahuje pochopiteľne okrem liekov snahu o zdravé stravovanie maximálnu. A nepoďme to tu rozprávať, čo to je. A určitú stupeň fyzického tréningu. Kontrolovaný fyzický tréning. Ja už tomu nechcem povedať rehabilitácia. Je to fyzický tréning. My posielame pacientov do kúpeľov. Taká je na Slovensku tradícia. Nech sa páči. Ale nie preto, aby sa tam kúpali. Ale preto, aby tam fyzicky trénovali. Chodili, bicyklovali, cvičili. To, koľko môžu. Je to veľmi dôležité po infarkte. Jeden kontrolovaný fyzický tréning.
160 minút intenzívnej chôdze týždenne.
Výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že ste si opäť na nás našli čas. Ďakujeme aj vám. Ďakujeme štátnemu tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva doktorovi Kamilovi Sasovi, pani docentke Eve Gonsalvešovej, pánovi profesorovi Robertovi Hatalovi aj pani doktorke Beate Havelkovej. Prežite spokojné, predovšetkým asi zdravé Vianoce a tešíme sa na vás opäť v novom roku, v roku 2022. Pekný